Arratsaldeon lagunok, ongi etorri zutargi artean musika saiora. Gaurkoan gure saio hontara opera ekarri dugu. Duela gutxi Euskalduna Jauregian izan dugun Giuseppe Verdiren Rigoletto. Lan hau burutzeko teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta bertan mikroaurrean ineu, Ainhoa. Hiru ekitalitako opera. Musika, esan bezala, Giuseppe Verdirena. Ta libretoa, Francesco Movia Piaverena. Libretoaren oinarria, ba, Victor Hugoren Legoa Samus antzerki lana. Oda, erregia divertitzen da. 1851-eko martxoaren 11an Veneziako La Fenice antzokian estreinatu zen Rigoletto opera hau. Pasio, engaino, maitasun, amodio eta mendekuz betetako drama da. Agertuko den pertsonai nagusia Rigoletto, Mantuako gorteko bufoi konkorduna. Dena gertatuko da Mantua hirian eta 16. mendean kokatuta dago. Melodia aldetik oso aberatsa eta dramatismo handikoa. Lan honek badu bere historia ere. 1851-aren hasieran Veneziako La Fenice antzokiak gonbidapena luzatu zion Verdiri. Eta gonbidapena oso izan zen. Ba, bertan estreinatua izango zen opera bat konposatzeko eskatu zion. Verdik, Victor Hugoren Legoa Samus frantziar drama aukeratu zuen, naiz eta bazekien Parisen aulan hau zentzuratua izan zela, ba, erregearen lizunkeria azaltzen zuelako. Horrexegatik, hasieratik Verdik izenak eta lekuak aldatzea onartu zuen. Hori bai, beti dramaren muina mantenduz. Baina hiru hilabete beranduago zentzura iritsi zen berrirore. Hala zioen zentzuratutako komunikatuak edo. Veneziako gobernadore den Gorzowski jaunak Piave olerkariak eta Verdi musikariak beraien gaitasunak beste eremu batean erakutsi beharko lituzkete. Ez ordea, La Maledizione izenburua duen morali gabeko libreto, nazkagarri eta osteno batean. Beraz, jauntxik gorenak ekitaldia zentzuratu, debekatu du. Afera hau antzukiko administratzaileen diplomaziari esker konpondu zan. Busetora joan, eta bertan Verdi eta libretistarekin 5 puntu aldatzeko akordio batetara iritsi ziren. Batetik, gertaera Frantziako gortetik gorte txikiago batetara pasatzea. Bestetik, bestetik Victor Hugok asmatutako protagonisten izen aldaketak. Honez gain, pertsonai lizunak protagonistaren logelara sartzeko giltza duen eszena hori, beste eszena desenteago bategatik aldatzea eskatu zitzaion ere. Eta azkenik, erregeak tabernara egindako bizita beste asmori gabekoa da, eta ez asmo indesente eta lizunekin. Berdik baldintzak onartu zituen eta hitzarmena sinatu zen. Sinadurak, ba Berdi bererena, Piave eta Fenitzeko idazkariarenak izan ziren. Ta horrela sortu zen gaur ezagutzen dugun Rigoletto opera. Rigoletto bufoia Berdiren pertsonai bada. Bere alabaren baitasuna eta dukea eta gortezauei zien gorrotoaren artean dabilena. Hori zen, hain zuzen, Berdik lortu nahi zuena. Jarraian, ekiko digu, opera entzutari. Eia san, denboraz nahiko murriztuta gabiltza, eta orduan, ba, bueno, lehenengo ekitaldia entzungo dugu. Eta, bueno, ba, urrengo saiorako utziko dugu, bigarren eta hirugarren ekitaldia. Entzuten dugun bitartean, ba, argudioa kontatuz joango gara. Azteko, lehenengo ekitaldia hau azteko, Teloia altzatu eta Mantuako dukearen jauregia agertzen da. Ta tartean Jaigiroko musika. Nella mia pelle di coglietta borghese toccare il film dell'avventura voglio di quella giovine che vedete al tempio da tre mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso un uomo entra ogni notte e se colei chi sia l'amante suo lo ignora. Quante beltà! Dukea, borsarekin gustatu zaion neskatza ez ezagun batetaz mintzo da. Geroago, bere nortasun lizun eta azalekoa azalduko du Cuesta o Cuela kantuarekin.
Porta dirlo ad altri ipotria la sventura per me cerco soria. Questo quello per me pari sono a quant'altri d'intorno d'intorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meglio una che ad altra beltà la costoro avvenenza e quel dono di che il papa ne infiora la vita so di questa mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà un'altra forse un'altra doman lo sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele se chi vuole si servi fedele amor non ho se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le smanie, derido, anco d'arrigo, i centocchi di sfido, se mi punge una qualche beltà, se... una qualche beltà. Partite, crudele,
seguire lo sposo, me forza c'è brano.
Ma te, luminoso, in corte t'alastro, qual sole brillare. Per voi qui ciascuno dovrà palpitare. Per voi già possente la fiamma d'amore, inebria confide, distrugge il mio cuore. La fiamma d'amore inebria confide, distrugge il mio cuore. Per voi già possente la fiamma d'amore inebria confide, distrugge il mio cuore.
In testa che avete, signor di Ceprano? Mi sbuffa, vedete?
Così dunque più corsi diventa.
Così non è sempre. Le nuove scoperte.
Maruliok, gortekoei zer esan die? Rigoletok maitale baduela eskutuan. Gran nuova, gran nuova.
Nuova, gran nuova!
Credete, narrate!
Stupirne dovrete!
Narrate, narrate!
Ah, ah, Rigoletto!
Tremenda!
Caso enorme!
Perduta la roba, non è più uniforme!
Più strana è la cosa! Il pazzo possiede!
Infine!
Un amante!
Un amante, chi crede?
Il gobbo intupido, forse è trasformato!
Per vostro intupido!
Rigoletto, geroago, dukeak kortegatu dituen emakumeen senar eta nebei iseka egingo die. Isekatua izandako pertsonaietariko bat Monterone da. Ta dukeak Monterone atxilotu egingo du. Da horren ondoren Monteronek estena usterakoan Rigoletto madarikatu egingo du. Rigoletto galbidera eramango duen maledizione ospetsua izango da.
La cosa è locale, arrabbo!
Fermate!
Ridere mi fa!
Il furia montato!
Il cuore viene qua!
Il furia montato!
Il furia montato!
Il furia montato!
Ma sempre tu spingi in
gigante! Aspetta, aspetta, potrà essere il cuore di noi che tocca!
Quelle pirre ti spingi in
gigante!
Ti potrà fare
domanzi ad me!
Sì!
Ah, sempre!
Ecco,
non sei tu!
Ecco,
non
sei tu!
gioia,
ci vendetta,
si vendetta,
ci vendetta,
tutto è festa,
tutto è gioia, tutto è festa, tutto è vita del progetto, o guardate il nostro festa, o la resta del progetto, o guardate il nostro festa, o guardate il nostro festa, o la resta del progetto, o guardate il nostro festa, o la resta del progetto.
Lehenengo ekitaldiko bigarren eszenan sartu gara. Rigoletto kezkatuta itzuli da etxera. Madarikazioa delata, Monteronek bota dio madarikazioa delata. Espada futzile agertuko da. Rigolettori bere zerbitzuak eskainiko dizkion hiltzailea. Ta bion elkarrizketa dueto baten gauzatuko da. Hirugarren eszenan sartu gara, eta bertan Parisian morekin Rigolettok bere sentimentuak eta bizitza baldintzak adierazten ditu. Etxean sartu eta bere alaba aurkituko du. Hilda du izena eta aitaren babespean eskutaturik bizi da. Tause da hain zuzen gortez hauek bere maitaletzat zutena. Bion arteko elkarrizketa entzungo dugu. Eta bertan zera diotzu aitak, mesatara baino ez irtetzeko. eta hori be Giovanna zerbitzariarekin batera. Geroago, dukea etxera heldu eta Hilda Rigoletoren alaba denaz ohartzen da. Giovanna sobornatu eta lorategian eskutatuko da.
Natura vi scellerata mi faceste voi rabbia essere difforme rabbia essere buffone non poter non poter
si può sempre bello
sonnecchiando mi dice
fa chiarire buffone
fa rezzarmi deggio e farlo
odio voi partigiani servitori quanto in mordervi Ottoia sei di cosan per cagion vostro è solo
Hey! onde fuori. Alla chiesa vi seguiva mai nessuno.
Mai.
Rigoletto, se talor vi picchian, guardatevi d'aprire.
Nemmeno il duco.
Non che ad oltri a lui. Mia figlia di.
Estena. Hildak bertan aitorpen bat egingo dio Giovanari. Elizan ikusi duen gazte batetaz maitemindu dela. Gazte hau hain zuzen berak espadakire dukea da. Une horretan bertan duke agertu eta bere maitasuna aitortuko dio.
Thank you. accanto a te, io t'amo.
Uscire,
uscire, adesso, ora che accendere un fuoco stesso.
Hai inseparabile.
Maitasun aitorpen honen ondoren, biok elkarrekin, Gildak eta Dukiak, Il Sol del Anima kantatuko dute.
Il Sol del Anima
Dukeak Hitlari gezurra esan dio. Oda ez dio esan bera duke batanik, Gualtier Malde izeneko ikaslea dela baizik. Kanpoan Zeprano eta Bordaren ahotsak entzuten dira. Bi hauek Rigoletoren ustezko maitalearen baiketa prestatzen ari dira. Oda, Hildarena. Dukea badoa eta adio esperanza et anima kantatuko du.
Addio, addio, speranza ed anima.
Addio, addio, speranza ed anima.
Sol tu sarai, sarai per me. Sol tu sarai, sarai per me.
addio,
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 addio, addio,
addio,
addio,
addio,
addio,
addio,
addio,
bosgarren eszenara ailegatu gara, eta bertan Hildak bakarri geratzean bere maitearen izena errepikatuko du, Karo nome, abestuz.
Thank you.
Renata Scotoren ahots zoragarrian zun dugu Hildaren paperean, Dietrich Fischer Dieskau Rigoletoren paperean, Ibo Binko Sparafutzile, Lorenzo Tesi Monterone, eta Virgilio Carbonari Marulloren paperean. Horrez gain, Milanoko eskalago antzogiko korua eta orkestra, Rafael Kubelik zuzendaritzapean. Tamalez dugu lehenengo ekitaldia osorik entzun, baiketa da zeraren Rigoletoren maledizionea ez dugu entzun, baina lasai, hurrengo saioan izango dugu eta entzun gai. Bekik, eskerrik asko entzule hor bertan izatagaitik, eta zoriontzu izan, datorren astera arte.